Pozdrav ekipa, evo u zadnjem Lud podcastu prije mog godišnjeg odmora, vi to nećete naravno osjetiti jer epizode će ići jedna za drugom i dalje, jer tu sam radi vas i ovaj, moji gosti su tu radi vas isto tako. Pa ja bi krenio, još uvijek sam u onom modu da najavljujem goste, pa tako ću napraviti danas. Znači, današnja gošća je Iva Odak, koja je docent i doktorica, ali docentica i doktorica znanosti, je li tako? Sociologinja. Završila se sociologiju, doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, je li tako?
Da.
Osim toga si certificirani business i life coach. Osim toga si, a rekla si da bih htjela da to stavim u fokus, da radiš na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje si aktivna na jednom projektu koji se zove Hand in Hand, o kojem ćemo nešto isto kasnije pričati.
Hand i ne samo na tom projektu, moram samo reći.
Do, ok. Budemo mi spomenuli druge projekte. Ono što sam ja htio zapravo reći prije nego što završimo ovu najavu, Iva je jedan od rijetkih polimata, čak sam morao ne googlat, nego chat GPT-at što je polimat. To je osoba koja ima jako veliki spektar zanimanja, uloga, interesa i tako dalje. Znači, kako sam rekao, certificirani business life coach, doktorica i docentica znanosti na temu sociologije obrazovanja, je li tako? Osim tvog rada na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, također i predaješ na Akademiji likovnih umjetnosti. Mislim da sam uglavnom nekako sve rekao, ti si mi davala si mi nekakve naputke kako da to strukturiram drugačije, si htjela da neke stvari izrazim kao bitnije. Pa evo nekako prvo pitanje, da li ti sama sebe smatraš polimatom? Umjetnost nisam oprosti spomenio. Bez obzira na to što ti predaješ na Akademiji likovnih umjetnosti, jedna od velikih tvojih strasti i interesa u životu je umjetnost. Je li tako? Da li se smatraš polimatom? Sad puno je tu naš sociologija, znanost, predavanje na fakultetu, umjetnost, coaching, rad na sebi, svašta nešto.
Pa ne znam, sve što si rekao me zapravo dobro opisuje i sve mi je važno. Moj identitet je nekako vezan uz znanost i uz istraživanje, uz promatranje svijeta, ja bih rekla, možda u širem smislu. Znači, dio mog posla i moje profesionalne uloge je vezan uz znanost i istraživanje, spomenula si sociologija obrazovanja je u pitanju. I to je nešto što me stvarno raduje. Ako bi ti to opisivala sociološkim rječnikom, to je nekakva makro razina. Radiš u znanosti, pišeš, istražuješ, provodiš istraživanja, pišeš znanstvene radove, nadaš se da će to utjecati na šire društvo. To je možda ta viša razina. Druga stvar je moj predavački rad. Predajem, kako si spomenuo, na Akademiji likovnih umjetnosti. I to sociologiju obrazovanja i sociologiju umjetnosti, odnosno kolegi umjetnost, društvo i obrazovanje. Na drugi način me raduje. To je zapravo neko neposredan rad s ljudima. Znači, rad s ljudima u maloj grupi koji mi je izrazito ispunjavajući. To je neka srednja razina u sociološkim terminima. Znači, jedno je opisanje radova i istraživanje, drugo je kad vidiš, prenosiš ta znanja iz istraživanja i nekakve stvari koje su vezane uz opću kulturu i opća znanja studentima. To mi je, ta komunikacija mi je recimo super i raduje me. I treća razina je ta mikro razina što si spomenuo, coaching. Individualni coaching ili grupni coaching, opet rad jedan na jedan, pogotovo ili rad u manjoj grupi, opet nešto što te ide duboko, ispunjava me. Na neki način ja to vidim kao istraživanje i društva, i pojedinaca, i grupa, znati želje prema svijetu. To je nekakav zajednički nazivnik po mene. A umjetnost je tu isto tako meni važna, i obiteljski, i evo kao nekakvi moji interesi. Kroz umjetnost vidiš svijet zapravo. Umjetnost je slika svijeta i umjetnost je slika boljeg svijeta. Umjetnost je rješenje za probleme, kreativan način izražavanja. To je nešto što me raduje, što volim, u čemu sam onako i privatno, recimo. Tu su moji interesi.
mogu ti odmah reći na prvo da imamo jako puno sličnih interesa, samo si ti to utjelovila nekako i profesionalno. Ja sam zagrebao taj svijet svojih interesa i strasti zapravo kroz ovaj podcast. Do prije toga se nisam susreo bio s tim na taj način, pa tako zapravo kroz razgovore s ljudima kao što si ti, ja istražujem tu svoju znatiželju i zapravo pokušavam ju nekako utažiti. Pa čak ni ne znajući sve te termine, kao što je sociologija koju sam kasnije naučio, pa antropologija, sve te stvari koje su fokusirane na čovjeka kao pojedinca i stvari koje su fokusirane na čovjeka kao u kolektivu nekakvom u društvu. Pa psihologija isto, recimo. Psihologiju sam zaboravio napomenuti. Jel nam možeš prije nego što dođemo do svih ovih aktualnosti u tvom životu i prije svih tih pitanja i tema, jel nam možeš malo dodatno elaborirati svoju biografiju možda? Da pokušamo shvatiti kako si se našla u ovoj poziciji u kojoj si sada.
Kronološki.
Kronologija, highlights.
Highlights. Ok, pa nekako od osnovne škole, kad krenemo od toga, sam se ja više vidjela u prirodnim znanostima. Zapravo onako biologija je bila moj interes.
Uh-huh.
Tako da sam ja zapravo krenula tim putem. Išla sam u matematičku gimnaziju, jedna od najboljih škola u Hrvatskoj, treća gimnazija, u Splitu. I nekako je bio to prirodni slijed da nastavim zapravo dalje u tom smjeru. I upisala sam molekularnu biologiju u Zagrebu. I tamo sam se zadržala 3 godine. Ali mi je falilo malo društvenog, kulturnog konteksta. Možda ono što sam imala i obiteljski, i da ne kažem uzimala zdravo za gotovo, ali našla sam se u svijetu zapravo koji je vrlo usmjeren na neku možda malo užu razinu. I ja se više nisam zapravo vidjela ni profesionalno u tom svijetu. Tako da sam ja nakon 3 godine molekularne biologije upisala sociologiju. I preporodila sam se.
Znači sa prirodnih znanosti na društvene znanosti.
Da, na društvene znanosti. To je bila odluka koja je sazrijevala i za koju sam imala podršku obitelji, naravno. Ali vidjela sam da se ja zapravo ne nalazim u tom svijetu dugoročno. Znači, biologija je krasna, sud je bio super, daje disciplinu, strukturu, ono, važno pitanje isto tako dotiče, ali ja sam se trebala malo širi kontekst.
Mm.
Mene mučilo me što ja više nemam toliko vremena ni pratiti ni znat što se dešava u društvu, u kulturi, u nekim, znači, širim konstelacijama. I zapravo srećom sam imala mogućnost da malo promijenim svoj taj karijerni put. I upisala sam sociologiju i koja mi je bila divna. Sociologija mi baš proširila horizonte, to bila je sve ono što sam ja zapravo htjela znati o životu, o odnosima, o strukturama, o tom kako zapravo svijet funkcionira. Tako da to je nekako područje gdje sam se našla i zato sam zapravo dalje ostala u znanosti, u sociologiji. Jer i sociologija možete bilo gdje praktički. Ti kad studiraš sociologiju onda vidiš sve je sociologija. Jel, to je možda što je bila sociologija, najljepša društvena znanost, za mene bar. Jer u najširom smislu znanost o društvu. I što god da te zanima u društvu, koja god društvena pojava, to možeš kroz sociologiju dotaknuti, stražiti, vidjeti svoje predrasude, društveno funkcioniranje, prostor za poboljšanje, prostor za promjene. I to je nešto što je meni osobno bilo jako uzbudljivo. Tako da, recimo, od te sociologije, od tog interesa za čovjeka i za društvo, samo se dalje gradilo. Moj interes dalje i za coaching, kad je došlo vrijeme i prostor, i za takve nekakve edukacije, sve se samo gradilo jedno na drugo.
Par puta si spomenula taj nekakav širi kontekst. Kad govoriš širi kontekst, misliš i dalje fokusirano, rekla si da se sociologija bavi čovjekom, čovjekom u grupi, jel tako, i sve što je čovjek stvorio sa svojim djelatnošću, radom i tako dalje, i svojim interesima. Da li postoji nekakav širi kontekst osim sociologije koji se bavi dalje čovjekom? Mislim, moja je isto velika strast čovjek i sve nekako što, čak se nekad pitam da li je to onak kao sebično, kao ono, znaš, kao čovjek sam pa se bavim čovjekom, ono, i to mi je najinteresantnija stvar, a postoji toliko drugih stvari u prirodi i u svemiru koji su jednako, ako ne i fascinantniji od čovjeka. Smo mi fokusirani na sebe. Znači, dva su zapravo pitanja. Prvo, da li postoji neka disciplina znanstvena koja nam daje već širi kontekst od čovjeku, od sociologije? A drugo pitanje sam sad zaboravio, pa možda ću se sjetiti nekog sljedeća.
Okay, možda postoje različite discipline
koje obrađuju... Da, drugo je pitanje zapravo bilo na sebičnost toga što sebičnost. Se fokusiramo na čovjeka.
Okay, da, razne discipline možda dotiču čovjeka i kako živi čovjek.
Uh-huh.
Okay, od povijesti, povijesnog pregleda i tog konteksta koji je isto važan za razumijevanje sadašnjeg trenutka, moramo uzeti u obzir što je bilo prije. Ne počinje uh-huh. svijet od nas, naravno. Antropologija, jako važna isto društvena znanost. Kako žive ljudi. Način života, kultura, naroda. Ali možda je tu sociologija posebna, jer sociološka perspektiva znači da ne odvajamo pojedinca od društva u kojem živi. Na neki način sociologija naglašava kontekst. Sve vanjske sile koje oblikuju čovjeka i usmjeravaju pojedinačne odluke. Čovjek je sklon možda pripisivati svoje akcije i svoja djelovanja više individualnim odlukama. E sad, sociologija naglašava i izbacuje na svjetlo neke stvari koje možda nisu toliko očite, a to je to djelovanje vanjskih sila na naše živote.
Mm-hmm.
Osvještavanje zapravo tog konteksta i vanjskih silnica koje nas oblikuju.
Čekaj, oprosti, nisam te razumio. Sociologija se bavi s tim vanjskim silama?
Da. Psihologija, što si spomenuo, više usmjerena na pojedinca. Sociologija se bavi od dvoje ljudi do društva cijelog. Jel? Razne razine postoje sociološkog proučavanja društva općenito na raznim razinama, ali uvijek je ideja da gledaš osobu neodvojivo od konteksta, društvenog konteksta.
Uh-huh.
Znači, ne tumačiš individualno odluke, razmišljanja, bilo što se dešava sa osobom samo u kontekstu pojedinca, nego gledaš kako je to povezano sa
uh-huh.
obrazovanjem, rodom, klasom, ekonomskim nejednakostima, religijom. Uh-huh. Uvijek vezuješ neke varijable
uh-huh.
jedne s drugima. Da. U objašnjenju, znači cjelokupne neke problematike koje odlučiš istražiti.
Ja mislim da mislim, ja se educiram, samouk sam u cijelom tom svijetu, vidim da meni najveća strast isto u tim društvenim znanostima.
Mm-hmm.
Pa sad,
si pitao ono, baš, to sebično?
Baš, da. Da li je to sebično? Aj prvo da to odgovorimo, pa ćemo onda...
Da li je interes za čovjeka sebičan?
Čovjekov interes za samoga sebe sebičan. Ali jako puno se zapravo fokusiramo. Ne samo na sebe kao individu, nego na sebe kao ljudsko biće. Ono, jel? Puno smo zapravo opterećeni sobom.
Čuj, ako mene pitaš, mislim da nije sebično. Mislim da je nužno. Ne znam kako drugačije skladno funkcionirati u svijetu, u svojoj užoj okolini, svojoj široj okolini, bez da promišljaš sebe i druge, svoj utjecaj na druge, kako živi tvoja zajednica, čak kako možeš pomoći. Mislim da je nužno baviti se i sobom i društvom u kojem živiš. Ja bih rekla. To ne znači da se ne možeš baviti problematikama prirode, životinja, zaštite okoliša, ali opet sve to je, da, naše postojanje u svijetu. I okej, neko možda ima više interes za svemir, svemirske tehnologije. Okej, možda gledamo kakva je čovjekova uloga u istraživanju svemira. Što to za nas znači? Koje su, recimo, pozitivne strane istraživanja svemira? Opet se veže uz nas. Mi smo ti koji živimo na zemlji. Tako da, ja bih rekla da nije sebično, nego da je nužno, kao neka refleksija o sebi i o svijetu u kojem živimo. I kao neka, te kad imaš svijest o tome tko si i što se dešava oko tebe, možeš imati neki pozitivan iskorak ili neki pozitivan utjecaj u društvu, što mislim da je super.
Meni ti gore u, onako kad otvoriš YouTube kanal Lud podcasta, iznad onako imaš jedan natpis gdje piše razvoj pojedinca i društva, razgovori za nove generacije. Pa mi je, sad sam jako uzbuđen kad sam, mislim da po prvi puta možda, osim filozofa jednog koji sam je doktora filozofije, isto s njim sam obožavao pričati, ti sad sociologija, to mi je ono isto velika moja strast, pa sam siguran jako puno ljudi da će uživati u ovom našem razgovoru. Znači, ti si mi jedna od rijetkih osoba koja može tako dobro spojiti od tog individualnog do društvenog.
Mm-hmm.
Kako ono, sad ću parafrazirat, sigurno ne znam čija je izreka, ako želiš promijeniti svijet, ono, kreni promjenom od sebe. Sebe. Jel? Kako vidiš ti tu dinamiku, tu individualno i društveno? Recimo, u razvoju. Razvoju pojedinca ili razvoju društva. Koja tu dinamika?
Čuj, mislim da je nužno poznavati sebe. Poznavati sebe u smislu i sebe i svoj kontekst. I znat koje su tvoje privilegije i ograničenja i koja su ograničenja tvoje okoline. Iz toje pozicije možeš onda graditi, što si ti rekao, neku pozitivnu promjenu. Znači, vidjeti u kojim se, recimo, koordinatama krećemo i onda u skladu s tim djelovati. Za svoj osobni razvoj i možda za razvoj društva posredno. Jel? Da svaka od nas radi na sebi, da bude najbolja verzija sebe. U tom smislu i društvo može prosperirati, tako ja to vidim. Jel, imat svijest o tome da nije sve baš naša krivnja, nego da nešto ovisi o nekim vanjskim okolnostima. Čak iako nas možda neka društvo usmjerava, odnosno želi nam poručiti da baš to možda nije tako.
Na koje vanjske okolnosti misliš?
Vanjske okolnosti mislim, recimo, situaciju u kakvim se okolnostima, recimo materijalni netko rodi. To su vanjske okolnosti.
Aha.
U kakvim obiteljskim okolnostima netko odrasta. Na kakve osobe nailazi kroz život, koliko ima, gdje živi. Znači, ako si dislociran, ako živiš u nekom ruralnom području, tvoje prilike možda nisu jednake kao neko ko živi u glavnom gradu. Neka država ima veću dostupnost kulturnim sadržajima, obrazovanju, knjižnicama. Takve okolnosti, neke objektivne životne i materijalne okolnosti koje mogu zapravo utjecati na tvoj, neću reći odrediti tvoj život. Naš život je, mislim, u našim rukama, ali treba imati osjećaj za ta možda nekakva okolinska ograničenja i djelovati usprko s njima. Naravno, ne pomiriti se s tim, ali imati obzir da ne krećemo svi od istih startnih pozicija. Mislim da je to važno i da se i u obrazovanju zapravo načinje i dolazi do ljudi ta ideja nekako i društvene pravde. Da ne dolazimo svi iz istih okolnosti, ni obiteljskih, ni materijalnih, ali da zapravo svi zaslužujemo dobar život i dobro obrazovanje i priliku u životu. Sukladno svojim željama, mogućnostima, trudu. Naravno.
Osoba koju izuzetno cijenim i proučavam, njegov rad zove se Naval Ravikant. Nisam siguran da li si ikad čula za njega.
Ne.
On je američki investitor koji ima i ovako nekakvu duhovnu, recimo, stranu sebe, da nazovem to tako. Jako je dobro spojio ta dva svijeta, biznis i recimo psihologiju, duhovnost. I on kaže da o nekim stvarima, recimo, ne razmišljamo dovoljno koliko bi trebali razmišljati kao o nekim stvarima koje su, recimo, najbitnije za kvalitetu našeg života. I baš je nabrojio sa te tri nekakve odluke koje su najbitnije po njemu odluke u životu. Prva je gdje će živjeti, druga je s kim će živjeti, koga ćeš ti odabrati za partnera, koga ćeš ti odabrati za poslovnog partnera, isto ako ne samo romantičnog. I zadnja je s čime ćeš se baviti zapravo. Znači, te tri stvari, ljudi jako malo vremena, energije ulože u donošenje odluka i istraživanje ta tri polja. Jako puno toga završi nekako kroz instinkt ili kroz nekakav ono, kako se kaže, serendipitet, ono nekakvu slučajnost
splet okolnosti,
ili tako nešto. Šta ti misliš o tome? Recimo, kroz ovaj kontekst tih vanjskih okolnosti koje si spominjala. Znači, te vanjske okolnosti su definitivno tu, ne možemo ih zanemariti. Ali, ok, aj sad da se vratimo na ove tri stvari, to je prvo pitanje. Drugo pitanje je isto, šta misliš, koliki je naš utjecaj onda na naš vlastiti razvoj, ako smo svjesni ovih vanjskih utjecaja, na koje neke često možda ne možemo mi ni utjecati, niti ih mijenjati. Šta misliš o ove tri stvari prvo?
Pa dobro, mislim da sve te tri stvari što si rekao odluke jesu važne. Mjesto življenja, da, važno je, ali ona je i promjenjivo. Naravno, ovisno okolnostima. Dobro, i ove druge stvari jesu promjenjive.
Da.
Ali da, mislim, to jesu stvari nekako identitetske i važne. Možda često ljudi podcijene što znači raditi posao koji ne voliš, na kojem nisi sretan, provoditi toliko sati dnevno na takvom poslu i možda podcijene, kažem, utjecaj takve neke profesionalne situacije na i psihički život i na stresa, ali s druge strane ne treba zaboraviti, neki ljudi nemaju toliko izbora. Svojim životnim okolnostima nisu bili u prilici da se, ne znam, obrazuju i da slijede svoje snove i svoje interese i možda završe na nekom poslu koji je lošiji. To je pitanje što s tim? Lošiji u smislu i fizičkih uvjeta, lošiji u smislu ispunjavanja, koliko to nešto intelektualno ispunjava ili emotivno. Tako da mislim da treba uzeti u obzir da nemaju svi neograničene mogućnosti, ali da se treba boriti da sami sebi stvorimo te mogućnosti i koliko je god moguće da se ne zadovoljavamo s prosječnim ako znamo da možemo bolje. Evo. Ako nisu okolnosti, ako nije vrijeme, ako nemamo izbora, onda što je tu je. A izbor bračnog partnera je ista stvar što si rekao, poslovnog partnera. Mislim, jako važna stvar. Pogotovo ako imaš djecu s nekom osobom, to te odredi za cijeli život zapravo. Mislim da to, baza svega toga je poznavati sebe i što želiš, što ne želiš i truditi se oko sebe, da usprkos okolnostima uspiješ. Okružiti se dobrim ljudima, ljudima koji dobro djeluju na tebe, koji su pozitivni, koji te mogu nekako usmjeriti za tvoj rast.
Da, slažem se s tobom oko većine ovih tvojih konstatacija. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, pa ću zaokružiti, šta misliš koliko od tih vanjskih utjecaja koje smo sad spominjali, znači na neke imamo utjecaj, možda nekad mislimo da nemamo, ali imamo, kao što recimo pitanje izbora romantičnog partnera da. Ili poslovnog partnera ili grada u kojem živimo ili zanimanja s kojim se bavimo, znači postoji mogućnost, znači i naša kontrola i naš utjecaj na to. Znaš, ono kad ljudi kažu da je jako puno toga zapravo podložno sreći i nekakim stvarima koje su izvan naše moći, kako ti gledaš na te stvari izvan našeg, izvan nas samih, na koje možda ni nemamo utjecaj i koliko ti sama sebe zapravo se pokušavaš uvjeriti da imaš kontrole nad svojim životom?
Pa imaš donekle. Mislim, ovisi u kojem društvu se rodiš. Možda u indijskom društvu imaš manje kontrole nad izborom bračnog partnera ili nekim drugim stvarima nego u zapadnom društvu. Mislim da ti to teško pitanje, u smislu uvijek je to, nije isto za svakog od nas. Neko ima više kontrole, netko ima, ali pitanje je što radiš s tim prostorom slobode kojeg imaš. Kad ga imaš, da li ga iskoristiš, da li ga iskoristiš za svoj rast i za, ja bih rekla, poboljšanje i sebe i odnosa s ljudima oko sebe ili za poboljšanje svijeta u kojem živiš. Nekad nemaš toliko mogućnost manevriranja.
Ja ti nekako volim razmišljati čisto radi nekog optimizma i osjećaja uvjerenja da ja sam taj koji ima ipak kontrole. Znaš, neki ljudi su u ulozi žrtve.
Da.
I ono, sve je izvan njihove kontrole. On je to napravio, ona je to napravila. Ja sam na ovom poslu, tu sam zapeo ili u ovoj sam vezi u kojoj sam zapeo iz XY razloga. Ja volim razmišljati da je minimalno, bez obzira koliko je strašno puno vanjskih faktora, da je 51% mog života u mojoj kontroli, 49% da su nekakve utjecaje koji će se... Samo sam htio za jedan
podbaciti. Da, to je okej. Gle, u pravu si, u smislu, uvijek imamo kontrolu nad svojom unutrašnjosti, ja bih rekla. To što mislimo i osjećamo, to je do nas. Da li će netko drugi tebe učiniti da se ti osjećaš manje vrijednim, loše i tako dalje. To je dijelom pod našom kontrolom. I sad, to što si spomenuo, ljudi su preživjeli koncentracijske logore zbog snage svoje psihe. Jel, zbog nekog unutarnjeg života koji nisu dali da zamre, usprkos tim okolnostima, koji su iz ratova izašli i nastavili voditi produktivne živote, iako su imali teške okolnosti. Tako da, slažem se s tobom. Velik dio toga je na nama. Čak i kad su vanjske okolnosti loše, pitanje je što mi sa sobom radimo iznutra. U tom smislu možda treba imati svijest u tome i znat hendlat sebe, kako da si pomogneš kad je teško.
Moj zapravo komentar na to da sam zapanjen sa manjkom kontrole, to je manjkom samokontrole čovjeka. Jako dugo proučavam čovjeka iz svih tih različitih perspektiva, kako sam ti rekao, psihologije, sociologije, antropologije, ono, pojedinca, društva i svašta nešto. I sam sa sobom
Zapanjiš sam sebe.
Zapanjim sam sebe. Znači, evo ovako ću ti reći, moja žena mene, nedavno smo razgovarali o tome i pitao sam ju, ajde ti mene ukarakteriziraj sa jednom riječi. Šta bi ti prvo palo na pamet? Ona je rekla disciplina. Disciplina. A onda ja kad promatram sebe, ću ti sad iskreno reći da sam zapanjen koliko zapravo manjka samokontrole imam. Kužiš? I onda kad pričamo o toj kontroli, kad ti pričaš o našim mislima, emocijama i svemu tome s čim se vjerovatno baviš kroz svoj rad i kao coach sa svojim klijentima, znači ja sam zapanjen sa činjenicom koliko mi zapravo realno malo samokontrole imamo. Ti se svako jutro probudiš s nekakvim programom koji si instalirao kroz splet okolnosti svoje slobodne volje, moći, kontrole, što god, u nekakve navike koje su te stvorile nekako biće na autopilotu koji... Čak sam, evo, jučer mi je ovo bila misao prije nego što sam zaspao i sam pomislio, kako sam ja pametan, kako mi je ovo super misao. Volim razmišljati o biznisima isto, tu mi je velika strast i svi sad govore kako je u tom svijetu startupa, kao kako je pretplatni model je najbolji model, ono, subscription based, znaš, ti platiš Netflix pa ga plaćaš svaki mjesec, platiš ono. Onda sam skužio da smo mi bića koja funkcioniraju na tom modelu. Znači, mi imamo pretplatu. I ono što svaki dan plaćaš, to ti dalje ostaje u navikama. Plaćaš, mislim, ono što radiš svaki dan. Kad prestaneš plaćati pretplatu, ta navika nestane. Nema je. Šta misliš o svemu tome, o tom komentaru?
Možda si prestrog prema sebi.
To znam, da.
Da, ma gledam. Baviti se čovjekom, šta ti radiš, i sa sobom i s drugima. Znači, ja mislim pomiriti se s tim da čovjek nije savršen i da možemo raditi na sebi, možemo se truditi oko sebe. I to je super, to je već super, ali mislim da ne treba imati iluzija da i kod nas savršen i može dosegnuti dugoročno savršenstvo. I život ide u fazama. Nekad imaš jednu fazu u životu gdje se više fokusiraš na karijeru, pa možda ti privatni život malo je umanje u fokusu i mijenja se ta dinamika. Imaš malu djecu pa ne možeš se sebi posvetiti. Tako da mislim da sve te stvari treba uzeti u obzir. I samo truditi se biti najbolji što jesi, ali ne očekivati od sebe što kažeš neku sad 100% disciplinu, rutinu.
Šta ne, okay, moguće je. Šta ne bi to bilo super da ono što god da pomisliš roboti. Da možeš napraviti.
A možeš?
A?
Možeš.
Misliš da možeš?
Pa mi, možeš puno toga. Mislim da ljudi mogu možda više nego što misle da mogu. Ovako prosječno, jer dosta sami sebe često ograničavamo. Tako da možemo mi puno, ali je pitanje dati sebi dozvolu i dati slobodu da zapravo i budeš hrabar i slijediš svoje snove i radiš na sebi i trudiš se oko sebe i oko drugih.
Zašto ja već tjednima dok se budim pomišljam, a moram uvesti onu rutinu redovne tijelo vježbe kako sam imao godinama i onda prođe prvih tjedan dana pa ne uspijem, prođe mjesec dana pa ne uspijem. A disciplina mi je najizraženija. Naravno, sad moj život je jako dinamičan, puno je tu sa slojeva i svega, baš je onako jedan organizirani kaos, recimo. Kako je to moguće da smo mi toliko inteligentno biće? Sad malo idem iz ove sfere, možda društva, vratit ću se kasnije na društvo, malo u pojedinca. Kako je moguće da toliko inteligentno biće ima toliko nisku razinu samokontrole?
To što ti kažeš bi bilo u smislu da slijedimo neko racionalno ponašanje uvijek. A znamo da čovjek nije samo racio, nije samo intelekt. Čovjek je i emocija. I možda to treba isto tako osvijestiti da su i emocije, naravno, puno si pričao i u svojim gostima, sa svojim gostima o tome. Da, utjecaj emocije, svega što nas diraš, čega možda nismo ni svjesni. I to sve utječe na naš život. Pomiriti mozak i srce je najbolja kombinacija. Ne djelovat kao možda kao robot uvijek ravna crta i ne djelovat uvijek što kaže stihijski i kaotično i impulzivno. A pomirite dvije stvari, mislim da je tu nekako dobar balans za sretan život.
Šta ste do sada u svom životu i svog iskustva pronašla kao nekakve najbolje načine da pomiriš ta dva svijeta?
I da stvoriš... Najbolji načini su mi, samo refleksija. Znači, raditi sa sobom malo, ok, kako sam sad, što se dešava unutra, što želim, i onda sljedeći korak kako to postići u smislu poštovanja i sebe i uz ljubav prema drugima. Kako pomiriti možda svoje želje u ono što bi bilo konstruktivno i zdravo i za druge. To je nekako balans između mojih potreba ili tuđih potreba. Ali mislim da treba slušati sebe. Slušati sebe što ti intelektualno treba, što ti emotivno treba i raditi možda i svakodnevno ili periodički. Raditi sa sobom mali razgovor, ok, gdje sam sad, kako se osjećam, šta se dešava sa mnom. Mm-hmm. I onda se malo smiriš i, kako bih rekla, ukorijeniš i možeš dalje. Znači, slušati sebe. Slušati svoje potrebe, slušati svoju intuiciju. I naravno, sve to baziraš na nekom iskustvu i na znanju, na informacijama koje skupljaš iz okoline. Mislim da je krivo slušati svaku prvu misao koja ti pade na pamet bez da imaš nekih informacija i nekih znanja. Zato je obrazovanje važno. Znat neke stvari i onda vidjeti kako te stvari rezoniraju s tobom. Šta ti želiš i kako možeš to postići u životu. Ako sam ti odgovorila na pitanje.
Rekla si samo refleksija. Da, takav si termin iskoristila.
Da.
Pa to je zapravo jedna od... Možda možemo malo prokomentirati koji načini samo refleksije postoje. Podijelio sam više puta sa gledateljima, slušateljima, kako sam ja, mislim, 2010. ili 2011. sam počeo pisati dnevnik.
Mm-hmm.
I godinama sam ga pisao svakodnevno, ali baš godinama. I onda sam ti ja znao na kraju tjedna pročitati tih tjedan dana i napraviti zaključak tjedna. Onda sam na kraju mjeseca pročitao te tjedne zaključke i napisao mjesečni zaključak. I onda sam ti na kraju godine ne čitao sad samo tjedne, nego sam čitao sve dane, kao da čitam knjigu ono na kraju godine, koja je knjiga u mojoj godini, zapravo u mom životu, zadnjih godinu dana. I onda sam ti radio zapravo zaključak te godine i primijetio sam da se neke stvari ponavljaju, da su intenzivnije, da isplivavaju na površinu. Uglavnom, mi to ljudi radimo čak onako kulturološki naučeno, znaš, nova godina je, sad popiješ šampanjac i sad se ono malo daydreamaš ili ono night dreamaš, kako bi rekao, pa se malo zagledaš u taj vatromet pa sad pomisliš ono kao, ma ove godine ću ja napraviti to što sam mislio, ove godine ću krenuti vježbati. Zapravo, kad češće radiš analizu, imaš više mogućnosti i točaka da promijeniš nešto, da napraviš nekakvu odluku.
Super metoda.
Da. Da li, na koji način ti, recimo, radiš samo refleksiju? I koji postoje uopće načini?
Mm-hmm. Pa način jedan je ovo što si ti spomenuo, pisanje. Ok, pisanje tog što ti je u glavi, što se dešava s tobom, pa pišeš to na papir, gledaš to povremeno. Ja to radim u smislu u obliku nekog razgovora sa samom sobom. Ok, staneš pa promisliš šta se dešava ili ako osjetiš da negdje si možda na nekom negativnom mjestu gdje ne znaš što ti je točno, onda treba malo uzeti. Malo se treba izuzeti i vidjeti šta se dešava. Tako da ja to u principu radim sama sa sobom, ali to je, mislim, bazirano na nekim znanjima drugim iz coachinga i tako dalje, gdje ti možeš sam sebe provesti kroz taj proces. Ok, što se dešava sa mnom, kako to utječe na druge ljude, što ja zapravo želim, kako ću to postići, kad ću to postići, na koji način. Za mene je to, kažem ti, mali razgovor unutarnji sa samom sobom. Treća moguća stvar je, ok, meditacija. Znači, to je neki prostor gdje se smiriš i samo probaš osjetiti što se dešava i što ti prolazi kroz glavu i kroz srce. Kad imaš mali prostor tišine sa sobom, onda vidiš što je prisutno. To je, recimo, jedna od metoda. Razgovor s drugim osobama također pomaže, naravno. Da nas netko samo sasluša, da mu uspiješ formulirati, verbalizirati to što je unutra. Jer kad pokušavamo nešto izreći, onda tek vidimo je li to baš dobro opisuje našu situaciju ili ne. Ako ti netko postavi neko pitanje koje ti onda razjasni neke stvari, to je isto super. Znači, mislim da postoje razne forme dolaženja do sebe i onako otkrivanja šta se dešava s nama. Sad, i kad to otkriješ, recimo, onda je pitanje šta radiš s tim. Na koji način si dalje pomažeš. To je onda posebna priča. Šta trebaš i pa kako ćeš dalje od toga. Kako ćeš to provesti u neku akciju. Ako je potrebno napraviti neku akciju.
Baš mi se, jako mi se lijepo izražavaš, baš mi je gušto ono, slušaj svaku tvoju riječ. Ono, sve stvari u kojima sam ja razmišljao i nemam toliku elokventnost, posloži sve kao ti, baš onak mi je gušto ono, to slušati. Šta bi rekla, ajde da se malo zadržimo, slažem se s tobom kroz ovo istraživanje što sam ja radio ovako samo u zadnjih 15 godina, nekako sam otkrio da je to jedna od bitnih elemenata, definitivno. Šta bi još mogla podijeliti kao svoje iskustvo, kao nekakvu dodatni alat ili tehniku koju ti koristiš u svom životu?
Za što?
Za svoj osobni razvoj.
Osobni razvoj, mislim, znaš, uključuje za mene različite
široki
stvari.
Spektar,
da. Uključuje i fizičke aktivnosti.
Jasno, da.
Tako, mislim da je super da svako od nas ima nekakav vid fizičkog hobija. Izbacivanje energije. U tom smislu moraš biti i zdrav i naspavan i imat nekakav tonus i fizički da možeš ići dalje produktivno u životu.
Uh-huh.
Mislim da naravno nije dobro ako ne vodiš računa o svom fizičkom tijelu, jer mi sad pričamo o razvoju i o radu na sebi, ali taj rad nije samo unutarnji, on je stvarno i vanjski, znači odi, trči, vježba jogu, šta god da te raduje. Tako da taj dio uzeti, prehrana, san, vježbanje, to su neke osnovne stvari, i onda intelektualni rad na sebi, učenje, čitanje, širenje horizonata, njegovanje lijepih odnosa s drugima, pomaganje drugima, to je rad na sebi. Za mene isto tako. Znači, pomoći nekome ili podijeliti nešto s nekim, i to je neka bit života. Što kažeš, da ne bi bili prefokusirani samo na sebe, ako te bilo da je to sebično, ok, mislim da je velik dio. Može biti velik dio i našeg smisla na zemlji, našeg identiteta, da ok, da pomognemo kad možemo, kome možemo, u kojem god obliku, materijalno, nematerijalno, kao podrška, kao od, kažem, kontakta u dućanu možda do prijateljskih odnosa, profesionalnih, lijepih odnosa. Za mene isto tako to važno. Rad na sebi i rad na lijepim odnosima s drugim ljudima.
Krešimir Mišak mi je bio gost prije par mjeseci. Sad ću opet parafrazirat ću njegovu izjavu. On kaže da trebamo prestati raditi na sebi. Prvo trebaš otkriti sebe. Kako ćeš raditi na sebi ako ne znaš tko si ti? Da li si ti onaj na kojem se radi ili onaj koji radi? Kužiš?
Ma gledaj, samo radi.
Mislim,
otkrivanje sebe za mene dio rada na sebi, naravno. Uh-huh. Šta drugo radimo? Otkriješ sebe, pa onda se još i kalibriraš kakav želiš biti.
Do koje ti razine zapravo ideš u tom otkrivanju sebe? I gdje si odlučila da ćeš stati? Jel to može ići u nedogled? Može ići u nedogled.
Ma naravno, može ići u nedogled. Mislim, gledaj, neke glavne stvari si posložiš, to što kažeš, u smislu svog identiteta, interesa, autentičnosti, da znaš ko si, što si i što želiš u životu. Ali onda dođe život, dođu različite okolnosti životne. Život se mijenja, nije uvijek isti. Imaš obiteljsku situaciju, imaš ratnu situaciju blizu nas. Tako da, mislim da ono što je važno imati na umu da smo biće otvorena na razvoju i da treba uzimati u obzir životne okolnosti, ali biti najbolji što možeš u tim okolnostima. I ona se mijenjaju i rast kroz njih. I kroz teške trenutke uvijek postoji nekakav potencijal za rast. I mislim da smo i žilaviji i izdržljiviji i hrabriji možda nego što mislimo. Tako da, i mislim da život ne treba gledati kao težnju za nekakvim mirnim i stabilnim i skladnim životom, samo to. Život su i teški trenuci. I prepreke, pod navodnike. Ali kroz sve to čovjek može narasti. Ako ima neku otvorenost i ako gleda to kao izazov, ne samo kao problem. Čak i u najtežim situacijama možemo vidjeti što mi možemo iz tog izvući. Kako možemo mi biti stabilniji, hrabriji i čvršći, pa i zbog sebe i zbog, ne znam, naše djece. Kakav primjer daješ i sebi i svoje okoline uz sve što se dešava. Tako da taj rad, što si rekao, ne završava zato što se okolnosti mijenjaju. Ali ako ti je srž dobro postavljena i suština, i ako si došao do toga tko si, što si, mislim da ti je lakše. I ako i znaš neke tehnike upravljanja sobom.
Ja ti imam taj problem, ili to nije možda problem, ja upadnem u nekakav trans kad pričaju ljudi kao što si ti, koje stvarno uživam slušati. Onda baš upadnem, skužio sam da nekad znam ovak osoba priča, ja ovak se počnem ono klatiti kao ovaj, baš se nekako, ne znam.
Je li to dobro ili loše?
Ne, super, to mi je super. Znači da sam jako fokusiran, da uživam onome ovaj, što slušam. Nisam shvatio sad, da li si možda rekla ili po tebi, da li postoji nekakav cilj tog osobnog razvoja? Koji bi bio cilj tog rada na sebi u svim tim poljima i na fizičkom zdravlju što se tiče i treninga i prehrane i mentalnog zdravlja i međuljudskih odnosa kvalitetnih i tako dalje. Koji je cilj svega toga uopće?
Pa mislim da je cilj onakav kakav si sam postaviš. Ja ti mogu reći za sebe. Po meni mislim da bi cilj trebao biti da budeš eto, bolje ljudsko biće, da rasteš kroz život.
Kako to valorizirati uopće, kako to vrednovati?
Pa vidjeti koliko si dobar i prema sebi i prema drugima oko tebe. Dobar prema sebi, paži prema sebi, koliko sebe čuvaš i možeš lijepo i konstruktivno i zdravo živjeti i koliko možeš imati kapacitet da paziš na druge ljude, da im budeš potpora kad si u mogućnosti. Za mene bi to bio cilj rada na sebi. Biti bolji za sebe i za ljude oko sebe.
Ali to mi je dalje dosta subjektivno. Kako to mjeriš da si bolji za sebe ili da si bolji za druge? Da li je to čisto pitanje tvoje subjektivne interpretacije, osjećaja?
Pa i jedno i drugo. Subjektivno u smislu kako se ti osjećaš taj dan. Jesi zadovoljna sa sobom? Uh-huh. Ili imaš da kažeš taj, upadneš u ulogu žrtve ili u ulogu agresora, nije bitno. Ali da li si zadovoljan, evo, bazično, s tim danom, kako ti je protekao dan? Uh-huh. Drugo, objektivna stvar. Ok, nekakvi rezultati. Jesi dobro, napredovao na poslu, jesi dobro položio ispit na faksu. Znači, postoje neki objektivni pokazatelj isto. Kako nam je u toj fazi života gdje jesmo? Treća stvar, ok, odnosi s drugim ljudima. Isto nije baš skroz subjektivno. Imaš li lijepe odnose, konstruktivne odnose ili većinom imaš konfliktne odnose? S kim si okružen i kako ide ta komunikacija? I na to isto imamo utjecaj. Možeš promijeniti i sebe, i odnose, i ljude oko sebe, ali mislim da, znaš, s jedne strane možeš to mjeriti po svom osjećaju, a s druge strane možeš da mjeriti po nekim objektivnim pokazateljima.
Nije upravo si, no. Dosta često čujem zapravo kritiku te industrije osobnog razvoja. Uvijek mi je bilo i fascinantno zašto to zove osobni razvoj kad ti neko drugi ti nešto pomaže, educirati i tako dalje. Ili ono, onaj termin samopomoć koji ne volim. Pa nije to samo pomoć, nego neko ti je nešto napisao pa si ti to pročitao ili si otišao na neko predavanje, nije samo pomoć. Niko ništa ne može sam napraviti, ovaj, niti se osobno razvijati.
Ali, mogu li se
mati? Možeš konkurenti.
Nitko ne može to napraviti umjesto tebe. Uh-huh. Okay, sve što ti govoriš je super i to su nekakve potpore u tom razvoju i knjige i osobe koje te vode kroz, možda kroz taj proces. Ali onako najteži i najveći i najvažniji dio je na nama. Nitko ne može drugi promijeniti tebe, tvoje navike, obrasce, ako ti sam se sa sobom uhvatiš u koštac. I to je taj dio. Znači, drugi ljudi su ti potpora, mogu biti potpora i vrijedni su i važni, i literatura, i što kažeš, čitanje. Ali opet je velik dio toga na nama. Jel, dobra stvar je što mislim i to je i nekako postavka coachinga, da imamo u sebi tu sposobnost. Da svaki čovjek, ne gledaš ga kao problem, nego kao i rješenje problema.
Moj prijatelj Igor Čerenšek, koji je vlasnik mentalnog treninga, on dosta često priča o promjeni, kao psiholog isto. I meni je to često bilo, pričam i s njim o tim stvarima, pa me zanima i tvoje mišljenje. Meni je to često bilo ono kao i pitanje, ono kokoš i jaje, znaš, ona dilema šta je prvo došlo. Isto i tako kod te promjene nekakvog ponašanja. Sad, malo prije smo spominjali tu samorefleksiju, recimo. I ti kažeš da ti to, recimo, radiš par puta tjedno ili, ne znam, nekad očito znaš raditi svakodnevno.
Više puta dnevno.
Više puta dnevno, da. Evo.
Pa onako, minuta, dvije, kako
se. I sad zamisliš neku osobu koja to ne radi i sviđa joj se to kao ideja i želi to primijeniti u svom životu i promijeniti obrazac ponašanja. I sad, šta je prvo, kokoš ili jaje? Znaš, jako često mi znamo šta trebamo napraviti. Stalno se borimo s tim. U konačnici završi se na tome da kroz nekakvu emociju, kroz nekakav impuls ili nešto što kao da nije u našoj kontroli, nešto nas dodatno motivira, da nam dodatni nekakav puš, ono poguranac, da to odjednom postane dio našeg životnog stila i dio naše svakodnevnice, navike, tako dalje. Šta je, di je, šta je koliko, šta je
jaje u tom? Misliš u negativnom smislu postaneti navika ili?
Pa ja sam čuo, ne u negativnom smislu, nego hoćeš uvesti neku pozitivnu naviku. Recimo, evo, hoćeš početi redovito raditi tjelovježbu. I znaš da je to dobro za tebe i želiš to, ali jednostavno ne možeš to implementirati u svoj život. Ja sam sad čuo, recimo, ono što sam ja naučio do sada, da dva su načina da, za donošenje neke promjene. Prvo je ono repeticijo, ili kako su nas učili kad smo studirali i išli u školu, srednju, osnovno, što god. Repeticijo je mater studiorum, jel, ponavljanje majka znanja. Isto tako pretpostavljam i u uvođenju neke nove navike. Što češće ti to ponoviš, imat ćeš više šanse da ti stvarno uđe u naviku. A drugo je kroz nekakvu emotivnu, malo mora biti nešto intenzivnije emotivno, ti se treba desiti. To je češće negativno nego pozitivno, ali to te zapravo dovede do promjene. Da li postoji neki drugačiji način? Načini mogu se čak izraziti kroz termin ono, instaliranja tih novih ponašanja.
Pa možeš, mislim, što si rekao, intelektualno i racionalno. Ok, to je dobro za mene, bilo bi dobro, pa kreneš. Mislim da je najteže krenuti, šta kažeš, u nekakve promjene, pogotovo ako su veće promjene, možda je taj početak najteže. Ok, za neke je izazovi rutina, ali da, mislim, super bi bilo da nađeš nekakav motiv za promjenu, pozitivnu promjenu. Ako je to tjelovježba, onda nešto što te raduje. Uvijek postoje različiti načini dolaženja do, ne znam, evo i čak i fizičke forme. Šta te raduje? Ili se više vidiš u plesu ili više u, ne znam, plivanju ili u trčanju. Neko voli grupne sportove, ali krenuti putem zapravo koji te raduje na neki način, koji te motivira. Ili druga situacija što si rekao, ok, kad moramo. Kad su stvarno one okolnosti takve da ti netko kaže sad nije ti dobro zdravlje, moraš sutra prestati jesti, ne znam, mliječne proizvode. Mislim, ovisi o, kako bi rekla, ozbiljnosti diskursa, ali ako je nešto ozbiljno, ljudi se znaju od danas do sutra promijeniti.
I šta se desi u tom trenutku da je tako lagano napraviti promjenu tada, u odnosu na ono kad je sve ono, easy peasy, kao
mirna voda? Pa, strah od posljedica.
Znači, pitanje te snažne emocije koja se...
Da, emocija, motivacija za nešto. Ako vidiš da u pitanju ili, ne znam, nezdrava hrana ili tvoj život, onda možda ćeš se malo ozbiljnije primiti promjene.
Što su veći ulozi, zapravo smo onda skloni tome da promijenimo naviku.
Da.
Zanima me tvoje mišljenje oko sljedećeg. Nisam se odgonetnio nikad. Nemam odgovor na to pitanje. Kad smo pričali o onom identitetu, i kad sam te pitao do koje razine ideš, da grebeš uopće to pitanje tko sam ja, kako ono Krešimir Mišak rekao, kao rad na sebi, moraš prootkriti ko si ti. Kao, jel? I sad kad bi išli malo dublje u nekakve razine i rekla si da zapravo kroz život se mi nekako i mijenjamo, i mijenjamo i svoje interese, mijenjamo i romantične partnere, mijenjamo i poslovne i svašta, život je dinamičan. Da li postoji jedan fiksni dio naše osobe, našeg identiteta? Šta si ti do sada uopće dokučila? Mislim, kad, ono, ne znam, neko koristi termine osobnost, neko koristi termine karakter, neko... Da li postoji neki dio koji je fiksan, za koji kažeš, to je duh te osobe, osjećam tu osobu i tako je od malena?
Pa mislim da ovisi, da nema univerzalnog odgovora. Možda netko taj svoj identitet vidi nacionalno. Možda neko sebe veže u svoj zavičaj. Možda nekom je identitetska priča, profesija. Neko možda se realizira kroz, ne znam, roditeljstvo. Mislim da za svakog od nas to može biti drugačije. I da je dobro da je tako. Da imaš slobodu vidjeti u kojem smjeru se želiš izgraditi i kako želiš da te drugi vide. Mislim da je jedino važno slušati sebe i biti autentičan.
Kad sam ti zapravo postavljao to pitanje, da ga preciziram. Je jer ja vjerujem u to da je čovjek, da je moguće da se čovjek promijeni, da postane bolji u nekom pogledu svog života, da ima, da usvoji nekakvu novu vještinu, da čak i promijeni neka svoja uvjerenja koja su ga limitirala i takve neke stvari. Stav. Ali do koje razine se mi možemo mijenjati? Da li postoji neki dio nas koji je fiksan, koji je teško, možeš ga malkice unaprijediti, ali nećeš, sad ne mislim u smislu fizičkih promjena, sad ono, ne znam, visok sam 1,50 i želim zagucavati kao Michael Jordan. Ne mislim na to, nego mislim na nekakve našu mentalno-emotivnu komponentu. Da li može netko ko je, ono, vidiš da je preplašen od svijeta, ono, boji se sjesti u auto i ono, najveći život, ono, mu je cilj bio naučiti voziti, ono, položiti vozački, ili neka osoba, ono, koja je strah imala plivanje, pa sad, ono, ne znam, to je ono, kao Mount Everest za tu osobu. Ili od takve neke osobe koje je u toliko velikom strahu da ono odjednom, recimo, uzmi se primjer nekog introverta koji nije baš ni u društvu sa ljudima na ti, ono, dosta ga je strah izraziti čak i svoje mišljenje u nekakvoj manjoj grupi ljudi, pa možda čak i interpersonalno. I da od te osobe odjednom da se ta osoba pretvori u nekog ono, dinamičnog javnog govornika koji motivira ljude. Da li je moguća taka ono, transformacija po tebi?
Pa generalno mislim da je. Da je moguća, ovisi o motivaciji, ovisi o trenutku u životu. Ne prođu to svi. Recimo to što kažeš, ne pobjede svi svoje strahove, ali da je moguće, načelno bih rekla da je moguće. E sad, ono što jesu, postoje uvijek neke naše biološke predispozicije. Temperament, možda nekakve i intelektualni okvir u kojem se krećemo. Dubina osjećanja, nije ona ista za sve ljude. Tako da nosimo mi neke i rođenje svoje karakteristike, naravno i biološke, ali što se tiče ovih socijalnih odnosa, izgradnje karaktera, komunikacije s drugim ljudima, izlaženje iz svoje zone komfora, mislim da možemo. Mislim, vidim to. Svakodnevno da možemo, ali ovisi da li osoba želi, da li ima potrebu, je li takav trenutak u životu. Ako vidiš da, da ti nešto više ne doprinosi životu, možeš to promijeniti ako želiš. Kod sebe. Ja, možda ne možeš promijeniti druge ljude, vanjske okolnosti i tako dalje, ali kod sebe možeš neke stvari promijeniti. Ne mora to znači da ćeš ti postati od osobe A osoba B, ali možeš ispotencirati neke svoje jake strane. Možeš malo ublažiti one koje su loše. U tom smislu nećeš se transformirati u potpuno drugu osobu, ali možeš biti drugačiji od onog što jesi. Možeš pobijediti svoje strahove u nekom smislu. Ili izraz kroz život. Osobe koje su, šta kažeš, ovo socijalno i tako dalje. Zna ljude koji mucaju, koji dođu recimo u situaciju da drže javni govor, održe ga besprijekorno. Mislim, tako da čovjek je, mislim da ima puno potencijala i mogućnosti, ali kažemo da ovisi o okolnostima i ovisi o našoj spremnosti da izrastemo u nekom trenutku.
Meni te moj stari znao često reći, znači ja kad sam rješao te testove osobnosti, ne znam, radio sam i Hogana, za koje pretpostavljam da znaš isto što je Hogan, plus još veliki broj ostalih koji recimo ono, spadaju u top 5-10. I zapravo jedna karakteristika koja mi se ono, pokazala kao ono, u ekstremu je otvorenost novim iskustvima. I to se nekako i pokazalo tako u mom životu. Meni moj stari znao često reći radi toga, ili on to isto primijetio očito već kad sam bio dijete, da ono kao pa sine znaš, pa dobro ti je, već ono i drvo ti ima svoje korijenje, znaš, pa kao pa mijenja samo lišće, ono, a ti si, ti si ono lik koji želi mijenjati korijenje, ono, pa nije ti to baš pametno, znaš. To je zapravo nastavak na ovu našu diskusiju oko toga šta je naš identitet, šta je nama urođeno, da li vidiš stvarno ljude ili da li si ti možda u životu nešto mijenjala baš iz korijena, da možeš reći, i da li se bojiš mijenjati takve stvari iz korijena?
Pa nisam možda ovaj primjer sa fakultetom, promjenom fakulteta, bio za mene nekako veći primjer neke životne promjene. Nisam nekakve možda tako identitetske stvari mijenjala, ali sam se kroz život brusila, recimo to tako. Radila na sebi i kroz različite životne situacije ja prolazila s nekom sviješću. Htjela sam kroz to izrasti, biti bolja, kažem, i za sebe i za druge. Ne znam, mislim, u kom smislu je zapravo to što kažeš otvorenost prema iskustvu, možeš gledati kao pozitivnu osobinu. Ja? Ne nužno, ne moraju govoriti strahovi kroz druge osobe. Moraš imati korijenje. Da, moraš imati korijenje. Neko će ih imati više, neko će ih imati manje. To može biti tvoja snaga da si otvoren prema iskustvu. Neko drugi ima snagu u tome da je više statičan ili više ukorijenjen za jedno mjesto, jednu karijeru i nije bitno. Mislim da je ljepota života da si dopustiš kakav god da jesi, da budeš to što jesi i da ne moramo svi biti isti. Da uvažimo i sebe i svoje potrebe, ali i tako i druge. I njihove kapacitete. Ne možemo svi možda jednako i isto i jednako daleko, ali mislim da ono što možemo je da eto, živimo skladno s drugima.
Hajde da se malo vratimo na ovaj širi kontekst. Zagrebao bi ovu temu s tobom umjetnosti možda.
Mm-hmm.
Ja ću krenuti pa ćemo vidjeti kako ćemo razvijati tu priču dalje. Znači, kad razmišljam o razvoju čovjeka, o razvoju društva, dosta često sam razmišljao o nekakvim stvarima koje su ono kao opipljive, znaš. Kaže se na engleski textbook, ne znam kako se kaže na hrvatski.
Textbook.
Textbook ti ono baš...
Priručnik.
Priručnik, da, ono, kao neki znanstveni rad, kao znaš. Razmišljam, znači postoji tako djelo koje nema toliku dozu apstraktnosti i ja sam vjerovao da ljudi uče na taj način, isključivo, onda kako sam odrastao sam shvatio da učimo i na druge načine, pa čak možda i intenzivnije kroz neke stvari koje su apstraktnije puno, kao što je recimo film, kao što je glazba, kao što je... ne znam, slikarstvo, kao što je razno razne stvari koje spadaju možda po tu nekakvu domenu umjetnosti. Kad ti pomisliš na umjetnost i kad pomisliš na razvoj učenja kroz umjetnost, na šta pomisliš i kakav je tvoj odnos i sa umjetnošću i zapravo kako si ti se recimo razvijela kroz umjetnost?
Kad pomislim na umjetnost, pomislim na život i mislim, na neki način je umjetnost bila dio mog života i prije svjesne nekako faze. To što ti kažeš, prirodno ti je da gledaš filmove, da slušaš glazbu, onda u nekom trenutku života osvijestiš možda i racionalno koji to ima značaj i koji su prostori otvaraju kad uđeš malo u te svjetove. Možda svako od nas ima neki medij koji više preferira, neko više voli filmove, neko više voli čitanje, neko kazalište, likovna umjetnost. Jel? Ali mislim da sve ono što postoji, sve ono što je život se reflektira kroz umjetnost. I umjetnost isto tako nama vraća sve što se dešava u društvu i sve što su možda neke problematične točke mogu izaći kroz umjetnost. I lijepa strana i teška strana života. Ali umjetnost daje i boju, i miris, i strast, ja bih rekla, životu. Ne moraš nužno ti biti sam aktivan umjetnik da uživaš umjetnosti. Ja, biti umjetnosti je ta komunikacija sa publikom, u kojoj onda, ja mislim, ja to bar gledam kao neki dvosmjerni proces, gdje i umjetnik i publika dobije nešto za sebe iz umjetnosti. I naravno da publika utječe na umjetnika i obrnuto. Ali zapravo je to prostor umjetnosti, prostor za isto tako istraživanje nas samih, svijeta oko nas, mogućnost da putujemo u svijetove u kojima nisi bio, koje možda ni nećeš nikad posjetiti, da učiš o tome kako ljudi žive, što sve postoji. Znači, to je sve umjetnost za mene, u kojoj god formi
da.
Bila.
Meni je fascinantno da ti doslovce možeš otići u kino i pogledati neki film i da ti audiovizualni podržaj tebe mogu toliko taknuti da ti dosad se promijeniš svoj život.
Da.
To je meni fascinantno. I zapravo što više idem u ovu priču sa Ludom, isto sve više razmišljam o tom, Amerikanci kažu storytelling ili ono, u pričanju priče koja je zapravo moć u pričanju tih priča.
Je. od uvijek, pazi, od knjiga. I mislim da su knjige izrazito važne. Mislim, u kojoj god formi ih čitali, da li na tabletu ili u papirnatom obliku, i knjige kao i filmovi, ili možda i glazba na drugi način, te vode u različite svjetove. Ako ćeš o ljubavi, čitaš, ne znam, Markeza ili Nerudu, ako ćeš o moralnim dilemama, imaš Dostojevskog, znači, ljudi prije nas koji su živjeli su tako dobro opisali različite stanja i čovjeka i različite faze u razvoju društava. Mislim da je to nekakvo vrelo iz kojeg treba crpiti. I da time isto tako ono, širiš svoje horizonte i radiš na sebi. I možeš zapravo dotaknuti neke stvari koje možda samim svojim životom i danom ne bi mogao. Što kažeš, pogledaš film pa te to nekako takne i promijeniš svoj život. Mislim, to je sve umjetnost koja ja vidim da je, može biti izrazito moćna. I mislim da umjetnosti treba gledati u širem kontekstu, to je kreativnost. Kreativnosti generalno. I tu se nekako isto tako podsjeća da nije kreativnost rezervirana samo za umjetnike. Za sve nas je kreativnost važna. Za rješavanje svakodnevnih problema, za nalaženje, ne znam, drugog puta do kuće, za rješavanje matematičkih operacija, jednadžbi. Evo, doslovno za svakodnevni život je ti je važna kreativnost, a ne samo u formi umjetničkog izražavanja. Tako da mislim da kroz umjetnost možeš razviti kreativnost koja ti dobro dođe u različitim domenama života. Drugačije uređenje doma, oprosti. Znači, da. Sve to je kreativnost. Kreativnost se kod nekog može isporediti kao, ne znam, vrtlarenje. Neko je kreativan u kuhanju. Samo mislim da je važno imati neku strast u sebi i njegovat kreativnost u sebi, jel? Na različite načine, u poslu. Kreativno nalaženje rješenja, neke poslovne situacije.
Zapravo ono što sam shvatio i sve više nekako mi to dolazi do mene, da ja baš sa ludom želim više ići u tom smjeru, u smjeru umjetnosti, u smjeru želim nekako komunicirati na način kao da lud bude dio kulture. Ne, naravno i formalno obrazovanje dio kulture, ti si prva si osoba koja je i doktorica znanosti, koja i predaje na Akademiji likovnih umjetnosti i ja sam isto svjestan bitnosti takvih institucija i tog načina obrazovanja, jel? I promjene razvoja čovjeka i društva. Ali imam nekako osjećaj da kao, znaš ono, većina ljudi, možda sad ja se varam, ali to je moje iskustvo, većina ljudi kad završi formalno obrazovanje, kaže, joj, čim čuje riječ edukacija, obrazovanje, to joj, mi nešto nije mi baš, nije mi seksi, dosadno mi je ovako, onako, ali će pogledat nogometnu utakmicu, ali će otići na koncert, ali će pogledat film, ali će, kužiš. I onda je zapravo otvorenija za svoj nekakav razvoj i promjenu kroz te neke stvari, kroz kulturu, a čak često zapravo nije ni svjesna toga na koji način to utiče na nju.
Pa da, mislim da je važno oko tog što govoriš, da kupiš recimo ta znanja kroz različite medije, filtrirati sadržaje na neki način za sebe i imati svijest o tome što su važni izvori ili kredibilni izvori, što nisu. U tom smislu je formalno obrazovanje možda dobro, jer ti zapravo filtrira važne sadržaje, pogotovo na nižim stupnjima obrazovanja, ali daje ti neke temelje za razmišljanje, za kritičko mišljenje. Čuješ klasici od glazbe do sporta, bilo kojih, znači različitih segmenata života, dobiješ neko predznanje koje mi se čini da je ipak važno, formalno obrazovanje i visoko obrazovanje također, ali znači na taj način ti možeš sebe bolje profilirati, možeš bolje filtrirati informacije koje onda dalje dolaze do tebe. Imat malo kritički odnos prema tome što čujemo i vidimo. Neke stvari nisu sve stvari oko nas ni pozitivne, ni konstruktivne, ni istinite. Tu je važnost ove dobre baze, dobrog temelja, dobrog općeg obrazovanja, da možeš dalje na tome graditi.
Ja bih sad zapravo iskoristio priliku pa pozvao tebe. U jesen ćemo raditi jedan eksperimentalni event koji se zove Lud film i ja, koji vodi moja prijateljica Martina Detelić. Pa ako te zanima, samo pošalji mail na lud@lud.net i napiši u naslovu Lud film ja, pa ću te obavijestiti o sljedećim koracima. To sam sad htio s ljudima podijeliti. A gdje sam htio dalje otići s ovim, zapravo sam se htio vratiti opet na tu, već jesmo kroz ovu umjetnost i o čem pričamo, smo na toj društvenoj razini. Mm-hmm. Jedno od prvih pitanja koje sam ti htio postaviti, pa evo sad dolazim do njega. Kako bi, recimo, kad ti kao sociolog, kad promatraš društvo i sad postoje nekakve bitni segmenti, ono, strukturalni segmenti društva. Kako bi ti, recimo, koji bi ti strukturalni segmenti po tebi bili? I da li medijska aktivnost spada u te strukturalne, pa bi se malo nastavio i nadovezao zapravo i na medije. Ali možeš ti krenuti s tim da nabrojiš možda po tebi nekakve strukturalne segmente društva koje utječu na društvo.
Sve utječe na društvo. Od obrazovanja, što su spominjali, obrazovanje, ekonomija, znanosti, tehnologija, kultura, da, i mediji isto tako što si spomenuo, religijske institucije, znači obitelj, sve su to različiti stupovi društva. Oni su važni, zdravstvena skrb, sve je to važno. Neke od njih su baza, u smislu mislim da je izrazito važna i kvalitetna i dostupna zdravstvena skrb. Ona možda nije toliko pokretač napretka, progresa ili što smo pričali ranije, ali je baza društva. Kultura isto tako. Ono, njegovanje iz baštine, uvažavanje svih povijesnih i materijalne i nematerijalne kulturne baštine. To je sve važno, izrazito važno za društvo i za identitet društva, do ovih, naravno, razvoja gospodarstva, novih tehnologija, razvoja znanosti u koje treba ulagati. To su nekako, recimo, segmenti društva koji vode društvo dalje. Dobro i kvalitetno obrazovanje. Izrazito važno.
Kad bi te pitao da pokušaš po prioritetima posložiti, mm-hmm. da li bi onda mogla staviti, recimo, prva tri stup? Ne.
Da, mislim, obrazovanje je sigurno za mene. Ali, mm-hmm. znaš, dolazim naravno iz te perspektive. Obrazovanje, kultura, gospodarstvo,
znanost. Na šta pomisliš kad kažeš kultura? Ja kad čujem tu riječ kultura, ja pomislim na društvo, kao određeno društvo. Na šta ti pomisliš kad kažeš kultura?
Pa kultura su, recimo, običaj i način života nekog mm-hmm. naroda, nekog društva. Kad pomisliš na kulturu, misliš o kulturnoj baštini koja može biti materijalna u formi zgrada, koja može biti nematerijalna, jezik, sve ono što je, recimo, ako razmišljaš o hrvatskom društvu, što čini naš identitet, kulturni identitet, po čemu se razlikujemo od možda nekih drugih naroda. I izrazito je važno, mislim, čuvati kulturu i graditi na tome, a u kulturu, pa, mislim, kultura je vezana i s umjetnošću, i kroz umjetnost progovaramo o nekim stvarima koje su društveno važne, dotičemo neke društvene probleme. Mediji, spomenuo si, isto tako važni za formiranje zapravo, informiranje društva i formiranje možda nekakvog općeg mišljenja.
Zašto sam ti zapravo, malo sam ti ubacio bubicu, pa sam spomenuo ranije medije, pa prvo bi ispričao jednu priču, pa bi se onda na tu priču nadovezao zapravo na ovu temu o medijima. Postoji više verzija te priče, ali evo ja ću ispričati jednu. Naprimjer, postoji 20 osoba koje sudjeluju u nekakvom testu. I od njih 20 samo jedna osoba ne zna da je to test. Ovih drugih 19, oni su ono, sudionici u eksperimentu, oni su agenti. I dođe neka sljedeća, 21. osoba koja je kao tamo nekakva osoba od autoriteta, pokazuje ljudima nekakvu fotografiju voća. Na toj foto, mislim, meni ovo, iz više izvora sam čuo da je ovo znanstveno dokazano. ne mogu vjerovati do koje razine to ide. Znači, taj voditelj tog eksperimenta ide od osobe do osobe, ide prvo do ovih agenata, ovi koji su, znaju da su dogovorno u testu. I pokazuje im fotografiju jabuke. I oni svi govore da je to banana. I tako, peta osoba, deseta osoba, petnaesta, i dođe do te osobe koja je jedina ne zna da je ovo eksperiment, i ona isto kaže banana, iako je na fotografiji jabuka. E sad, znanstveno dokazano, ne znam koliko je eksperimenata takvih napravljeno. I onda kad razmišljamo o medijima, znači po mom osjećaju nekako mediji su, zapravo kad sam ti govorio o stupovima društva, govorim ti o sposobnosti masovnog utjecaja na pojedinca i na društvo. Ja mislim da su mediji tu da prednjače nekako. I znajući ovu našu ljudsku sposobnost kondicioniranja, na koji način se mi doslovce možemo obraniti od neke propagande možda koja nije u našu korist, i na koji način ti gledaš na medije, kakav je tvoj stav prema medijima?
Pa mislim da su mediji nužni, ali da je nužna i medijska pismenost. Znači, nužno je znati filtrirati informacije, nužno je obraćati pažnju na izvore, tko govori, što govori. Ovaj primjer koji si ti ranije spomenuo o slikama, sa slikama, jabuke i banane, kako bi to mogli protumačiti kao nekakav socijalni pritisak? Psihologija gomile. Uh-huh. Ok, a šta se dešava dugoročno? Nisam sigurna koliko dugoročno možeš na taj način zavaravati ljude. Znači, mislim da je nužno imati nekakav kritički odmak od svih sadržaja koje apsorbiraš. Evo, mislim, kažem, osnovno obrazovanje o tome, obraćati pažnju na izvore, obraćati pažnju na kontradiktornosti u priči, provjeravati možda neku priču ili informaciju iz više izvora. Ukratko, mislim da je to negdje glavna stvar vezana uz medije. Da se pristupa medijima i informacijama kritički i da se provjerava i izvor i uspoređuje informacije. Ali mislim da na duge staze da je teško zavarati ljude. Možda je to moj nekakav sad osobni optimizam, ali kako se kaže, možeš ljude neko vrijeme zavarati oko nekih stvari, ali dugoročno mislim da uvijek istina izbije.
Ne,
i uvijek ima neka kritična masa ljudi koji razmišljaju svojom glavom i koji onda mogu prave informacije širiti. Ja.
Vidim da je to izuzetno popularna tematika u zadnje vrijeme, te teorije zavjera, ono, znaš, tko upravlja svijetom, mediji, ko stoji iza medija, zašto nam se vrši ta propaganda koja se vrši, koji je interes tih ljudi. I što znam, to je izuzetno popularna tematika, svi smo naravno pod utjecajem medija, neki od nas imaju sposobnost kritičkog razmišljenja, neki imaju manje. Čak i mi koji imamo sposobnost kritičkog razmišljenja, u današnjem svijetu lažnih informacija, umjetne inteligencije, ti više ne znaš uopće ono šta je istina, kako filtrirati, kome vjerovati, i zapravo sve više posebno bitno naći neku osobu od povjerenja ili nekakvu instituciju od povjerenja kojoj možeš vjerovati na nekakvu informaciju.
Pa je, imati, ja bih rekla, isto neko bazično znanje. Ako ne znaš dovoljno o, ne znam, funkcioniranju života čovjeka, povijesno-političkih okolnosti, onda te lakše izmanipulirati. Tako da, mislim, uz neka bazična znanja, uz okruživanje, što kažeš, pravim izvorima ili osobama od povjerenja, da je onda to lakše. Lakše manevrirati kroz tolike informacije različite.
Trebalo je biti jedno od prvih pitanja, sad smo već nekako pred kraj, pa ću ga postavljati sada, pa ću kroz njega nekako završavati ovaj naš razgovor. Pitanje je da ti kao sociolog napraviš nekakvu analizu društva u kojem se mi nalazimo. Prvo od nekakve naše mikrorazine ili lokalne, regionalne razine, pa do nekakve šire kulture koje mi pripadamo, pa onda možda da napravimo zajedno nekakvu analizu i globalne civilizacije sada. Nisam ti dao baš lagan zadatak. Ali, evo, ja razmišljam o tim stvarima, pa sam...
Stanje svijeta sati, danas, pa ukratko. Voljam... Evo, na kraju smo emisije, ukratko.
Da, da.
Čuj, vremena su važna i turbulentna i mislim da je to svima jasno. Ono što je, mislim, i sam znaš, jedno od glavnih pitanja je ekologija, klimatske promjene i suživot nas i kako ćemo dalje u kontekstu klimatskih promjena i u kontekstu razvoja tehnologije. Spomenuo si malo prije umjetnu inteligenciju. Dakle, mislim da smo na zanimljivoj točci u vremenu gdje se nudi jako puno mogućnosti, ali da će biti potrebno puno mudrosti i, mislim, promišljenih i pravih poteza da kao civilizacija možemo izrasti. A da se ne uništimo ovo malo planete što je ostalo i da taj napredak tehnologije ide u smjeru poboljšanja, ja bih rekla, uvjeta života za što veći broj ljudi, a ne da manji broj ljudi profitira od, recimo, razvoja znanosti i tehnologije. Neprihvatljivo mi je da u nekim dijelovima zemlje, zemaljske kugle, ljudi žive na, ne na pragu siromaštva, nego umiru u zemljama trećeg svijeta, dok druge zemlje izrazito financijski i ekonomski dobro stoje. Ja bih rekla da je budućnost svijeta u tom izjednačavanju uvjeta života za što veći broj ljudi. A bojim se da sad, kako se sad stvari kreću, da ide samo u smjeru produbljivanja postojećih društvenih nejednakosti.
Znači, meni je sad pala na pamet misao da ću morati s tobom napraviti seriju intervjua. Znači, ili ja vidim da, znači, s tobom se mogu fokusirati. Nismo razgovarali danas ništa o tvojim aktivnostima na Institutu za društvena istraživanja, projekt Hand in Hand. Još nismo završili sa razgovorom, imam još par pitanja, ali vidim da otvara mi se milijardu tema, tako da ako ti budeš za, ja ću biti definitivno za da napravimo neku seriju. Iva Odak, Lud podcast, ono, više puta.
Rat i mir.
Da, tako nešto. Da nastavimo malo samo ovu diskusiju oko stanja u društvu. Šta vidiš kao nekakav, spomenila si klimatske promjene, spomenila si sad umjetnu inteligenciju i njen utjecaj na civilizaciju, da. Baš, ne samo na naše društvo tu. Šta vidiš još kao nekakav glavni narativ koji se promiče sada i u modernim medijima kao što su društvene mreže, pa i ovi tradicionalni mediji?
A kako misliš narativ?
Narativ, nešto što se komunicira, klimatske promjene, ono što ja isto primjećujem su recimo ove teme muško-ženskih odnosa, prava zajednice LGBTQ, pa sad i dobili su tamo i nekakav nastavak plus. Tema, vidim da je to strašno, sad opet se ja, mene malo to čak i živcira što je to postao glavni narativ. Neposredno poznajem jednu osobu koja se osjeća kao da je u osobi, u tijelu drugog spola, osobe drugog spola, tako da apsolutno nemam ništa protiv tih osoba i podržavam da se za njih nađe mjesto u društvu i ono, stvarna je potreba, ali opet s druge strane čak se malo i bojim nevjerovatne količine komunikacije u tom smjeru, govorim ti o tim narativima. I kako ti kao sociolog vidiš recimo da to utječe na nas kao društvo? Ili ja sam se počeo u svojim nekakvim razgovorima sa prijateljima, poznanicima, često dođemo na tu tematiku i vidim da je to se gura nekako kao bitan narativ u svijetu.
Čuj, mislim da je dobro da se otvaraju različite pitanja, različite teme. Sad, do koje mjere i koliko je to narativ, koliko to netko nameće, to je sad malo teško za procijeniti možda. Mislim da je dobro sve što se izvlači na površinu. Jel, ako postoje neki problemi o kojima prije nismo razgovarali, jer možda društva nisu bila za to zrela ili spremna, meni je okej da se takva pitanja otvore. Ono što je jedino važno je kako se to na nas reflektira. Ja, zašto bi otvaranje pitanja, otvaranja teme transrodnosti bilo za mene ugrožavajuće? Ne znam zašto bi. Mislim da je super dati slobodu drugima, kao što mi imamo neke slobode.
Čega se ljudi boje, šta misliš kod tih? Jel vidim jako puno onako, znaš, kao reakcija kao joj, desit će se to, to i to. Zašto bi se ljudi bojali, recimo ti kao nekako proučava društvo, promatra?
Pa mislim, mogu se bojati u kontekstu toga da možda to ugrožava njihov način života. Ali ono što mi znamo je da razvoj društva ide, ja, kroz godine i kroz generacije, ali ne nužno na našu štetu. Otvaranje prava drugim osobama ne ide nužno na naše, smanjivanje naših prava, davanje, ukidanje ropstva u Americi, davanje prava glasa ženama. To su stvari koje danas smatramo da su normalne i uzimamo i zdravo za gotovo, ali nije uvijek bilo tako. Tako da davati prava nekom drugom, ako ne oduzima ništa od nas, ja ne vidim da je to išta loše. Mislim, narativi i teme se mijenjaju, ja, kroz povijest, ali ono što je važno za mene bi bilo da to ide u smjeru slobode, oslobađanja što većeg broja ljudi, ako ne šteti nekom drugom. Ono što je važno, isto tako, mislim sad su imigracijska pitanja, ja, kretanje stanovništva. To je izrazito važno, recimo i tome će biti posvećen i sljedeći bijenale umjetnosti u Veneciji sljedeće godine. Upravo to, svijet se mijenja i stanovništvo se miče po zemaljskoj kugli. Što radimo s tim migracijskim tokovima? Kako te ljude uklapamo u društvo? Kakve prilike oni imaju? Sad je rat u Ukrajini. Gdje su ti ljudi otišli? Kako se snalaze u novim okolnostima? Mislim da i Evropu i već niz godina takve teme pogađaju i da i dalje treba razmišljati u tom kontekstu kako uklopiti ljude iz različitih teritorija na nekom novom prostoru u drugoj državi.
Viš, o svemu smo pričali, o politici nismo se dotakli kao jednom od bitnih čimbenika društva. Ja ovaj, zapravo imam ljude koji nekako, kao moji prijatelji isto, blisko prate moj podcast i sugeriraju mi, imaju neke svoje ideje kako bi se to trebalo razvijati i tako dalje, pa sam ja podijelio s njima želju da bi ugostio neke političare u podcastu, zato što sam rekao razvoj društva, razvoj pojedinca i društva, razgovori za nove generacije. Želim sve ljude koji su sudionici društva ugostiti i želim s njima razgovarati o temama koje se tiču svih nas na individualnoj i na društvenoj razini. Pa sam joj, nemoj, di ćeš političare, pa znaš, oni ti baš nisu ono. Ali naravno da je izuzetno bitan dio društva. Šta misliš, zašto oni imaju toliko negativnu nekakvu konotaciju, negativnu reputaciju zapravo u društvu? Da li je to tako u svakom političari društvu? Da.
Mislim da nije u svakom društvu tako, a kod nas možda je. Mm-hmm. Zato što se dosta politike kod nas možda svodi na nekakva dnevna politička pitanja, neko politikanstvo u lošem smislu. Mislim, ok, treba uzeti u obzir da ipak smo mlada država i da kroz različite smo društvene kontekste prolazili i još uvijek prolazimo. Možda naša razina te političke kulture nije baš još uvijek kako bi trebala biti.
Kako smo dio, barem po mom osjećaju i ono što sam ja do sada shvatio, dio ove dominantno pod utjecajem američke kulture, baš SAD-a. Imam osjećaj da su nam nekako kroz tu kulturu i kroz medije zapravo stvorili taj, prenijeli na nas tu ideju američkog sna i snova i te ideje i tako dalje. Pa evo, moje će zadnje pitanje biti u tom smjeru. Kako izgleda, uglavnom kad pitam ljude kako izgleda život tvojih snova, ali tebi ću pitati kako izgleda društvo tvojih snova. Možda si mi već u jednom trenutku odgonetila malo kroz društvo koje ima više jednakosti, ali možda da to nekako elaboriraš. Baš ono da nemaš nikakve zadrške, sve što pomisliš je ostvarivo, kako izgleda društvo tvojih snova.
Društvo mojih snova. Pa, mislim da je društvo dobro i jako koliko dobro brine o svojim najslabijim članovima, najranjivijim članovima. Da, u tom smislu vidim društvo, dobro društvo, društvo koje svi imaju jednake prilike i šanse za uspjeh. Društvo koje brine o svojim ranjivim skupinama. Društvo koje nema prevelikih socijalnih razlika u smislu da dio ljudi ili značajan dio ljudi živi ispod razine ljudskog dostojanstva, ispod granice siromaštva, dok drugi žive u ekstremnom bogatstvu. Znači, vidim da je sretno društvo, ono u kojoj svi imaju nekakav bazičan, minimalni život dostojan čovjeka. Društvo bazirano možda na nekoj socijalnoj pravdi. To je za mene idealno društvo. Društvo kojem svak može biti ono što je. Može slijediti svoje snove bez obzira iz kakvih, recimo, obiteljskih okolnosti dolazi. Iz kakvih socioekonomskih okolnosti dolazi na ovaj svijet. Ovisno, znači, o željama i o mogućnostima svake osobe.
Da zavežem mašnicu. Hvala ti. Baš sam uživao u našem razgovoru. Imam jako dobar osjećaj da će se publici svidjeti. I ja stvarno sad u ovom trenutku se tako osjećam, pa ćemo razgovarati. Ćemo vidjeti. Ja stvarno bih htio napraviti još koji razgovor s tobom. Baš sam uživao. Puno sam naučio. Bio sam u transu u nekim trenucima. Tako da, evo, hvala ti na razgovoru.
Hvala tebi na pozivu. Hvala ti. Imam osjećaj da nismo dotaknuli još puno tema, ali...
Nema veze, imam ja još jako puno pitanja, bit će prilike pa ćemo dotaknuti neke druge teme.
Hvala ti, bilo mi je zadovoljstvo.
Da, i meni isto. Ništa, vidimo se za tjedan dana. Bok.